а дехто з гордощів, чи, може, зі скромності, так і промаячив цілий день на схилах барханів, не наважуючись під'їхати ближче до мітингу, що гув і нуртував. Будівники магістралі святкували свою перемогу бучно, весело, з викриками, музикою, підкидаючи високо в повітря своїх улюбленців і героїв. На полотно з передзвоном упали рейки. За хвилину їх уклали і робітники-укладальники, що забили мільйони костилів, поступилися право останніх ударів своїм керівникам. «Згідно із законом гостинності», – сказав буфетник, що сидів з кухарями на даху вагона ресторану. Інженер-червонопрапорник зсунув на потилицю великий фетровий капелюх, охопив молот з довгим держаком і, зробивши плаксиве обличчя, ударив по землі, викликавши незлосливий сміх костильників. Серед них були силачі, які забивали костиль з одного удару, проте в які удари в землю пішли вже в перемішку з передзвоном і свідчили про те, що молот часом б'є і по костилю. Молотами розмахували секретар райкому, члени уряду, начальник півночі і півдня та гості. Останній костиль загатив у шпалу за якихось півгодини начальник будівництва. Почалися промови, їх проголошували двічі – казахською і російською мовами. «Товариші!» – поспішаючи сказав ударник-костильник, намагаючись не дивитися на орден червоного прапора, щойно приколотий до його сорочки. «Що зроблено, те зроблено, і говорити тут багато нічого». А від усього нашого укладального колективу прохання урядові негайно послати нас на нове будівництво. Ми добре разом спрацювалися і за останні місяці укладали по 5 кілометрів рейок на день. Беремо зобов'язання цю норму утримати і збільшити. І хай живе наша світова революція! Я ще хотів, товариші, сказати, що багато шпал нам прислали бракованих, доводилося викидати. Цю справу треба поставити на висоту. Кореспонденти вже не могли скаржитися на брак подій. Записувались промови, інженерів хапали за талі і вимагали від них відомостей з точними цифровими даними. Стало жарко, курно і діловито. Мітинг у пустелі задимівся, як величезне вогнище. Лавуазьян, нашкрябавши 10 рядків, біг на телеграф, посилав блискавку і знову починав записувати. Ухучанський не записував нічого і телеграм не посилав. У його кишені лежав урочистий комплект, який давав можливість за 5 хвилин скласти чудову кореспонденцію з азіатським орнаментом. Майбутнє Ухучанського було забезпечене, і через те він з більшою, аніж коли сатиричною нотою в голосі говорив своїм братам по перу. «Стараєтесь? Ну-ну». Несподівано в ложі радянських журналістів з'явилися Лев Рубашкін і Ян Скамейкін, які відстали у Москві. Їх підібрав літак, що прилетів на змичку вранці. Він приземлився за 10 кілометрів від Гремячого ключа, за далеким барханом на природному аеродромі. І брати-кореспонденти тільки зараз добрели сюди пішки. Ледь привітавшись, Лев Рубашкін і Ян Скамейкін вихопили з кишень блокноти і почали надолужувати втрачений час. Фотоапарати іноземців цокали безперервно. Горлянки пересихали від промов і спеки. Учасники мітингу все частіше позирали вниз на прохолодну річку, на їдальню, де смугасті тіні навісу лягли на довжелезні банкетні столи, заставлені зеленими нарзанними пляшками. Поруч розташовувались кіоски, куди час від часу забігали учасники мітингу випити води. Корейка мучила спрага, та він тримався, сидячи під своєю дитячою триуголкою. Великий комбінатор здаля дратував його, підіймаючи над головою пляшку лимонаду і жовту папку із шнурками для черевиків. На стіл поряд з графіном і мікрофоном поставили дівчинку-піонерку. «Ну, дівчино, – весело сказав начальник будівництва, – скажи, що ти думаєш про східну магістраль?» Нікого б не здивувало, якби дівчинка раптом затопотіла ніжкою і почала: «Товариші, дозвольте мені зробити підсумок тим досягненням, які…» і так далі. Бо у нас трапляються такі зразкові діти, які з сумною старанністю виголошують двогодинні промови. Та піонерка з гримячого ключа своїми маленькими ручками зразу вхопила бика за роги і тоненьким смішним голосочком закричала: «Хай живе п'ятирічка!» Паламидов підійшов до іноземного професора-економіста з наміром одержати від нього інтерв'ю. «Я захоплений, – сказав професор. — Усе будівництво, яке я бачив в СРСР, грандіозне. Я не маю сумнівів, що п'ятирічка буде виконана. Я про це писатиму». І про це він справді написав через півроку книгу, в якій на 200 сторінках доводив, що п'ятирічка буде виконана в зазначені строки і що СРСР стане однією з могутніх індустріальних країн. А на 201-й сторінці професор заявив, що саме з цих причин країну РА треба якомога швидше знищити, інакше вона принесе закономірну загибель капіталістичному суспільству. Професор виявився значно діловітішою людиною, аніж базіка Гейнріх. За пагорба злетів білий літак. Казахи кинулися в розтіч хто куди, велика тінь літака накрила трибуну і, вигинаючись, побігла далі в пустелю. Казахи з вихуками, цвьохкаючи, батогами погналися за тінню, кінооператори затривожилися і завертіли свої машинки. Стало ще безладніше і знялася ще більша курява. Мітинг закінчився. «Ось що, товариші, – говорив Паламідов, поспішаючи разом із своїми друзями по перу до їдальні, – якби ми домовились, пошлих речей не писати». «Пошлість огидна, – підтримував Лавуазьєр. — Вона жахлива». І дорогою до їдальні кореспонденти одноголосно домовилися не писати про узун-кулак, що означає «довге вухо», або «степовий телеграф». Про це писали вже всі ті, хто побував на сході, і про це вже нудно було читати. Не писати нарисів під назвою «Легенда озера Ісик-Куль» – досить такого пошлого смакування. На спорожнілій трибуні серед докурків, розірваних записок і піску, нанесеного з пустелі, сидів лише Корейко. Він ніяк не наважувався зійти вниз. «Зійдіть, Олександре Івановичу! – кричав Остап. — Пожалійте себе, ковток холодного нарзану. Ага, не хочете? Ну тоді пожалійте мене, я хочу їсти, адже я все одно не піду. А може ви хочете, щоб я проспівав вам серенаду? Шуберто, легкою ходою ти прийди, друже мій. Я можу!» Та Корейко не став чекати. Йому й без серенади було ясно, що гроші доведеться віддати. Пригнувшись, спиняючись на кожній приступці, він почав сходити вниз. «На вас трикутний капелюх?» — грався із своєю жертвою Остап. «А де ж сірий похідний піджак? Ви не можете собі уявити, як я нудьгував без вас. Ну, здрастуйте, здрастуйте. Може, поцілуємося? Чи підемо одразу до засіка? У печеру Лехтвейса, де ви зберігаєте свої тугрики?» «Спочатку пообідаємо», – сказав Корейко. Його язик пересох від спраги і був шорсткий, як рашпіль.